Oprostite, kaj pa bonton?
Strokovnjakinja za kulturo vedenja Bojana Košnik.
Danes se bova ustavila ob neki življenjski situaciji, v kateri se mnogokrat znajdemo, pa imamo tudi veliko pripomb povezanih z njo. Namreč mesto, kjer se ljudje srečujemo, je tudi čakalnica. Bodi si čakalnica pri zdravniku, bodi si pri, ne vem, frizerju, na avtobusni postaji, letališču, kjerkoli, kjer smo ljudje v enem prostoru, običajno zelo majhnem, in v ta prostor vstopamo. Kaj velja pomisliti, ko recimo vstopamo v čakalnico in pač kako se vesti v takšni skupnosti majhni?
Preden bi vam na vse to odgovorila, bi mogoče tole najno razmišljanje malce povezala z nekim mini eksperimentom, ki smo ga s kolegi pred nekaj leti naredili in smo se odločili malce preveriti to slovensko prijaznost ob jutranjih urah in smo se s kolegi odločili, da se bomo pojavljali v zgodnjih jutranjih urah na postajališčih avtobusnih, se pravi neke vrste čakalnica, če tako rečeva, kjer čakamo javni prevoz. Izbrali smo si sicer bolj nemogoče ure, ko smo še vsi zaspani, nevoljni, še zlasti, če je ponedeljek mogoče, ko je tako težko začeti delovni teden in smo se pojavljale, dekleta smo bila sama in smo med to čakajočo množico prišle, mogoče ne ravno na tistih ekstremno velikih avtobusnih postajah, ampak manjših postajališčih in prav prijazno pozdravljale prisotne. In moram reči, žal, da so bili naši rezultati, da zdaj ne razlagam statističnega vzorca in kako smo to seštele, da smo prišle potem do končnega zaključka, da je bil velik odstotek ljudi, ki so nas začudeno enostavno gledali. Kaj pa ti hočeš zjutraj, a ne? Samo z enim prijaznim pozdravom. Kako težko je bilo dobiti en res prijazen pozdrav, ki nič ne stane, nič ne boli, ne spreminja stanja tega, ne, mogoče nevoljnosti jutranje, ampak bi lahko samo bolj pospešljeno prijetno komunikacijo in nekako sem bila kar razočarana. Se mi zdi, da bi lahko bolje odreagirali vsi skupaj in ta prijazen dobro jutro, a ne? Nič ni tako groznega, če bi prišlo večkrat do takega pozdrava. Zato sem se spomnila, ne, ker so čakali ljudje. In zdaj, če greva seveda v čakalnice, kakršnekoli, tako kot ste omenili, seveda tudi tukaj začneva s pozdravom. Zdaj, če je neka večja čakalnica, zagotovo ne bomo ne upili čez cel prostor, ampak zagotovo tam, kjer bomo prisedli, kjer se bomo usedli, je pa že lepo, da pozdravimo v manjšem okolju, ne, recimo, je pa absolutno prav, da pozdravimo. Torej začneva s pozdravom, karkoli zdaj pač to je in seveda vprašamo, če lahko prisedemo, če je tukaj prosto, tudi če je, ne, in seveda se mi zdi, da večni problem v teh čakalnicah, tam, kjer je pač to možno, zdaj govoriva recimo mogoče pri zdravnikih, frizerjih, ne, da tudi odložimo prtljago, vse tisto, kar imamo na sebi, ne prtljago v smislu kovčkov, ampak bolj plašče, zdaj bo jesenski čas, bo tako hitro, ne, tukaj prisotne dežnike, da vse to odložimo na tista mesta, ki so za to namenjena, ne pa, da to obešamo, ne, potem po stolih in žalosti me napisi, ne, ko si vedno lahko preberemo tak napis, da za garderobo odgovarjamo sami, a ne, in za krajo, kako sploh priti do kraje, do česa takega, če vsi upoštevamo pravila bontona, potem nam nihče, mislim, nam sploh ne bo prišlo na misel, da bi odtujili neko stvar, ki ni naša.
V takšnem majhnem prostoru se včasih razvije tudi pogovor s sosedom, med dvema, tremi. Kakšne so teme, ki so primerne? Zdaj imam v mislih namreč tisto, da sem dosti krat doživel, da so recimo v čakalnici pri zdravniku vsi na dolgo in široko razlagali o svojih bolezenskih stanjih in še o sosedah, ki so imele podobno zadevo in tako naprej. In to najbrž ni prav.
Ni najbolje, niti za vzdušje dobro, ker ponavadi ljudje ne povemo tisto, kar je najbolj grozno, pa mogoče ravno pripovedujemo to nekomu, kjer ni še mogoče tako hodo, skratka, da bi čist v podrobnosti razlagali tako, kot si res privoščimo v slovenskih čakalnicah pri zdravniku, absolutno nam to bonton odsvetuje. Poleg tega je Slovenija, ne, nas ni ravno toliko veliko prebivalcev, da ne bi se lahko kaj hitro izkazalo, da koga od teh ljudi poznamo, a ne? Pa mogoče kaj preveč povemo, dajmo take stvari rajši zadržati zase. Zakaj ne tudi v take čakalnice, čeprav je včasih kdaj kudo malček optimizma, kaj drugega se pogovarjati, ne pa res o teh posebnostih ali pa prav o svojih osebnih zagatah, ne, ki mogoče niso najbolj prijetne, pa to razlagati v celi čakalnici, kjer se ponavadi tudi čisto vse sliši,
ja.
Torej to res pozor. In recimo ena taka druga zgodba, poleg čakalnic pri zdravniku so tudi letališča. In letališča so sploh en tak zanimiv prostor, kjer, če bi si vzeli čas, marsi kaj lahko ugotovimo o teh čakajočih ljudeh, ne, ker že samo govorico telesa precej izdajamo in Slovenci, ne vem zakaj, mogoče vprašanje za kakšnega drugega strokovnjaka, zelo radi govorimo, zelo radi tudi opravljamo, ne, in marsi kaj povemo, tako da sama, kar sem v preteklosti, no tudi sedaj, ampak v preteklosti še veliko bolj, precej potovala, sem bila včasih kar malce tako v nerodni situaciji, ne, ko sediš nekje v čakalnici, kaj dosti se premikati ne moreš, pa sem izvedela marsikatero stvar, ki jo drugače ne bi, torej res bodimo previdni, pozor vseh takih javnih mestih naj se ne bi pogovarjali niti o boleznih, niti o veri, niti o spolni pripadnosti, niti o nekih strašnih osebnih zagatah. Čeprav so tukaj občutki mogoče malce pri zdravniku drugačni in smo lahko zelo hitro intimni, pa vendarle pozor, da tudi mogoče koga ne prestrašimo. Dej morajš povedati tisto, kar je dobro, s čimer si lahko pomagamo pri boleznih, čakalnici pa recimo na letališču je pa res primeren čas, da si kaj povemo dobrega o potovanjih, ne pa samo slabe stvari.
Ali pa kaj preberemo, ne? Običajno je tudi kakšna literatura na voljo in tudi s tem je treba ravnati po pravilih. Ne?
Tako je, torej ne vzamemo tisto recimo ravno frizer ali pa pri zdravniku, ne, je največkrat imamo nekaj na razpolago, se prav ne velja, da si zdaj vse vzamemo sebi v naročje, ne, in si tako privoščimo čisto vse, ampak si vzamemo res revijo, jo tudi vrnemo, poravnamo, torej ne vržemo kar tako, ampak v takem stanju, kot smo dobili, zakaj pa ne, tudi mogoče starejšim pomagati, jim kaj prinesti, mogoče ne, če se zlasti, če imajo kakšne probleme in seveda te literature si ne sposojemo za domov, tudi če nam je kaj zanimivega, ne, ker tako rado kaj v torbice zgine, torej tisto ni naša last, nek ostane tam, kjer je, da bo še kdo prebral za nami in tako kot sva že v eni oddaj omenila, tudi ne poškodujemo revij, tudi če gre mogoče za dnevno časopisje, ki ga zagotovo potem odstranimo po enem dnevu, pa vendarle dajmo vrniti v tako stanje, kot je bilo.
Svoja vprašanja za rubriko Oprostite, kaj pa bonton, lahko pošljete na elektronski naslov bonton@ognisce.si.